Dela apostolska 18 i nastavljamo gde smo stali prošle nedelje. Prošle nedelje smo videli apostol Pavle je bio u Atini. Bio u Atini, tamo je završio, otišao je na neki način, sklonili su ga, pošto gde god je išao, rezultat onoga što je govorio je prouzlokovalo buru. Tako da se pomerio, završio u Atini i dok je čekao svoje ljude koji su s njim, koji služe sa njim, Silu i Timoteja, dok je išao tamo, video je da je Atina puna idola. Puna idola. I uglavnom, to ga je isfrustriralo, kaže Biblija, da je njegov duh bio razdražen i počeo da svedeče ljudima, počeo da govori Isusu. I završio je na mestu gde je Grčka u tom vremenu uzimala i slušala i predavanje ljudi, i ako je prihvatili predavanje ljudi o nekom novom Bogu, na tom mestu gde je Pavle završio bi se potpisao dokument i taj novi Bog koga je neko izmislio, i postoji jedan Bog u tom grčkom panteonu bogova. Je se zanimljivo da Pavle nije tu došao da bi sad još jedan Bog dodao još jedno ime pored Zeusovog imena ili pored Atinog imena, nego govori o Isusu. Ali koja šansa da govori? Tako da tamo je, pred bradonjama, grčke, pred vođama religije grčke nacije, ako mogu da kažem šta god je to bilo, i govori o Isusu. Videli smo nevjerovatno njegov pristup kako im govori je nevjerovatan. Mislim, samo tim stihovima koje imamo ovdje u 17. glavi možemo da vidimo da ovaj apostol Pavle je bio nevjerovatan. Znaš, njega su optužili Grci da je, kao šta će ovaj, kako da prevedem da bude nama jednostavnije, šta hoće ovaj uličar, ali ne u smislu uličar, čovjek koji živi na ulici, nego u smislu intelektualni uličar. Šta radi ovaj ovdje u Atini? Šta on nama nešto tu popuje? Koji je on faktor? Tako su gledali. I onda po njegovom izlaganju vidiš da nije intelektualni uličar, nego je intelektualni genije. Pošto zna njihovu literaturu, zna njihove, jako dobro za njihove tokove, zna pred kime stoji i na taj način i govori poruku evanđelja, je uzeo zapukove, dao im je nevjerovatno srž svega toga. Tako da je nevjerovatna osoba. Zna njihove pesnike, vidjeli smo, citira njihove pesnike, dva citata imamo ovdje od njihovih pesnika, tako da su ono nevjerovatan. I kada je pomenuo uskrsnuće, da Isus krsno, to je došlo do prekida filma. Pošto da Grci, oni ne veruju fizičko uskrsnuće, veruju u besmrtnost duše, ali ne veruju, nisu verovali, da ćeš da uskrsneš. E sad, izvinite što vam se ne sviđa to što Pavle govori. Ovo je ono što je dokazano. Kaže Pavle da je Bog uskrsnuo Isusa i da je na taj način dao nama veru. Sjećate se? Znači, mi mislimo da, ne, uskrsnuće je nešto što treba verovati. Kaže Pavle, ne, nego je uskrsnuće istorijska činjenica koja pospešuje tvoju veru. Da Isus nije uskrsnuo, onda bi bilo kao, onda Isus isti kao svi ostali, ali pošto je uskrsnuo, pošto je pokazao sebe da je živ, dokazuje da ono što govori nije isto kao svi ostali. Dao je pečat i bukvalno udario u nos svaku lažnu religiju i dokazuje ovo je prava stvar. Ko je uskrsnuo sem njega? Niko. Niko, nađe jednog ko je uskrsnuo danas. Probaj. Idi proučaj religije i otkrićeš da ne, ali imaš Isusa koji je uskrsnuo. I to je na neki način ono što pomaže tvojoj veri. Ali nisu mogli da prihvate, neki su verovali, kaže, neki nisu verovali i to je bio kraj. E sada, 18. glava, idemo dalje, prvi stih kaže ovako. Potom se odluči Pavle od Atine i dođe u Korint. Znači, blizu je, nekih 70 km, Atina, Korint, možda si bio nekada, ako nisi bio, treba otići, ja mislim, pre bi otišao tamo nego u Tursku, normalno. I ima što da vidiš. Ali Pavle u ovom vremenu iz Atine otiću Korint, to su dva drugačija sveta. Atina, intelektualno mesto. Mesto kulture, mesto umetnosti. Korint, mesto biznisa i mesto nemorala. Neverovatno nemoralno mesto. Korint je ovde imao 12 hramova, mnogo manje nego Atina, ali ta 12 ti hramovi su bili jako eksplozivni. Najveća služba hrama koji se nalazio van na jednom uzvišenju, imao si donji Korint, imao si gornji. Na tom gornjem Korintu bio je ogroman hram Afrodite i u tom hramu je služilo 1000 sveštenica koje bi svako večer silazile u grad, imale bi fizičke odnose sa muškarcima i to je bilo zvanično slavljenje Afrodite. To je boginja odnosa, znaš, boginja seksa. Kako je to čudno reći. Da, da, to je to bilo. Zamisli ovaj grad. Pavle dolazi u Korint. Ti možda preskočio taj grad, razumeš? Možda bi ja preskočio. Ne bi birao kao, znaš, ono, lista gde bih hteo da odem da govorim evanđelje. Danas modern pokret, misionarski pokret, ili modern pokret misije, često primećujem grešku u tome da traže gradove gde će da odu baš tako. Posmatraju, aha, Pariz, na nešto kao romantično, razumem, hoću da jedem onaj francuski hleb i da vidim Arfilov toranj, idem u Pariz. Zato što to je popularno, to je lepo. S druge strane, imaš pačir, na primjer. Razumeš? Ne, ozbiljno. Modern misionar će da kaže šta? Kao, nema šanse, razumeš, ili Subotica, ne zanima me, znaš, ili Niš, ili dole, razumeš, neko Surdulica, to mesto postoji inače. Ne zanima me, ta mesta mene zanima me Pariz, London, Hamburg, mene zanima New York. Ali, mislim je pogrešno, pošto moderni misionari su često vođeni tim nekim, znaš, vestima i šta znam, možda manje Bogom. Ok, Bog zna, neću da sudim. Ali, pogled Pavla, otišao je u Korint. U mesto koje je neverovatno nemoralno mesto. U mesto gde možda drugi ne bi otišao zbog toga što ako odeš tamo, hej čoče, znaš ti što je Korint? To nije hrišćansko mesto. To nije mesto gde nema crkava. To je mračno mesto. Mi često govorimo za Subotu da je mračno mesto. Mislim da svakome mesto gde živi je mračno. Jel da? Kao ostim nešto negativno. Da, ostim. Ako išta ostiš negativno u bilo kom gradu, najviše ostiš u Korintu. Grad gde je legalizovana prostitucija i to se čini u ime slavljenja Afrodite. Razmisli malo o tome. Razmisli malo o ljudima koji žive u tom gradu. Zamisli koji su to likovi. Malo razmišlja o tome. Da bi ih pustio u svoju kuću. Znaš? Koji dođe se na kafu? Ne, ne, dođeš kod mene na kafu. Da bi došao, on dođe u crkvu ovde i posmatraš kao, razumiješ, nešto da se poznaš s tom osobom, pošto razumiješ ono kao, znaš. I to je legalno. To rade svako veče. Zamisli koji sklop ljudi žive u Korintu. Inače, postala izjava u ovo vreme, ako si nekom rekao da je Korinćanin, to je bila uvreda. I to je ime grada Korint, ali ako bi rekao nekom da je Korinćanin, to je značilo da si nemoralna svinja. Tako da, ako se neko teo da uvrediš tada, koristio bi ime ovog grada, pošto se znalo koliko je nemoralno mesto. I to zvanično, legalno, možeš zamisliš koje likovi žive tamo. I tamo je Pavle. Kako volim ovo? Pavle otišao, nije preskočio ovo mesto, otišao je, i vidjet ćemo, tu se desila eksplozija, ali kada razumeš ovo, pozadinu ovog grada, onda ti jasno kad čitaš ono što Pavle piše u tim poslanicama, jasno ti je zbog čega je ta crkva toga problema. Zato što ljudi su došli, obratili se, postali su hrišćani, jel'a, i Bog je počeo da ih menja. I sve te neke stvari koje su uvukli sa sobom. Sve ta pogrešna razmišljanja, razumiješ, zašto nije u redu, da imam 5 žena, razumiješ, kao šta su tu. Naš Bog menja. Tako da, lepota je, ali Isus je došao zbog ovakvih ljudi. Razumiješ? Isus je došao zbog Pačira, znaš, došao je zbog Pariza, došao je zbog Niša, zbog Subotice, došao je zbog ljudi koji su moralni pod navodnicima, koji su nemoralni, ali zanimljivo je kad pogledaš Isusa, on je provodio vreme s ovakvim ljudima i nije izbjegavao njih, nego bio sa njima. Jel da? Provodio vreme sa njima. Zašto? Zato što ih Bog voli. Voli ih. Čak što više, posmatraš u evanđeljima, Isus ima konflikte sa ljudima koji misle da su moralni, koji su religiozni i drže starog zaveta. S njima ima konflikte, a opet sa ljudima koji su na granici morala i nemoralni su i razumeš, tamo je sa njima, provodi vreme s njima i služi im i oni ga vole. On voli njih. Jel da? Koja lepota. To je prava stvar. Pavle otišao na pravo mesto. Da je preskočio to mesto, to što je nemoralno, onda nešto nije u redu. Ali Pavle je vođen Božjim planom, znaš, nije kao moderni misionari, ne ide tamo gde, nego ide tamo gde je Bog. I Bog hoće da dosegne te ljude. Ne? U ovom gradu, mračan grad. Svaj grad je mračan, ali ne kao Korint. Korint je posebno mračan grad. Zamisli da živiš tamo. Koja lepota, Pavle odlazi tamo što Bog voli, Bog hoće da dosegne. I kasnije vidiš crkvu. Ima puno problema, zato što mi imamo problema. Ti imaš problema. Ko? Ja mislim da ovo večer nema nijedna osoba ko može da kaže ja nemam problema. Kao? Svako imam problema. Znaš, da li imaš problema finansijski, da li imam problema u glavi, da li imam problema zdravstveno, da li imam problema kako god. Ali hvala Bogu da Isus nije preskočio tebe. Razumeš? Zbog toga što ti nisi došao do neke tačke da Isus kaže e, sada, pošto je postao moralan i zbog toga što hoće da bude moralan, ja ga prihvatam da bude moj. Ne. Isus je došao, dosegnuo mene dok sam bio tamo u rupetini dole, potpuno u haosu, potpuno zbunjen, nisam znao šta je realnost, šta je nerealnost i došao do mene i ja mišljam, a, kako to, zašto me Bog voli? I radio se što je Bog takav, inače ne bi ni bio sa njim, jel da? Kad je Bog traže samo one koji su moralni, koji su dobro, pa desmo onda. Kaže, Biblija, svi smo zgrešili. Svako od nas je zgrešio, svako od nas je zeznuo. Svi smo otpali od Božje slave i svi zaslužujemo kaznu za greh. Ali Bog te voli. Dolazi do tebe, Korinćaninu. I u njemu nalaziš milost, u njemu nalaziš jel, da si čist. Tako da hvala Bogu na ljudima kao Pavle. Jel, hvala Bogu. I da, Bog, da ti budeš kao Pavle. Znaš, da ne gledaš druge prljavi ovaj. Isto je prljav kao i ti. Nisi čist, nemoj da misliš, ti si moralan kao, pa znaš da nisi, la. Ja znam da nisam moralan. Meni treba Isus i njegova krv koja me čist, imam je. Imaš je i ti. Pazi kako posmatraš druge. Tako da, uživam u ovome. Uživam u tome da Isus ima konflikt sa onima koji su moralni. Mene, ne znam kako, mene izvada iz tahta ljudi koji su kao farizeji, znaš, ljudi koji su kao ljudi sa kojima Isus ima konflikt. Mene izvede iz takta. Zato što kao oni misle da će da dođu do Boga i kao, da, da, Bog nas pozna. Ne. Kao budi slomljen pred Bogom, priznaj mu tvoje grehe i onda ćete te zagrli, opraćete, znaš, i obnovit ćete. Koja lepota. Pavle u Korintu. I kaže, znači, strašno nemoralno mesto. Strašno, strašno. Luka. Dve luke. Mislim, jednom u Hamburgu isto mesto, stara luka u Nemačkoj i tamo smo uglavnom kao, da, tu ste na ova ulica je jako bitna ulica, ova se ulica zove ulica, ne znam kako se zove ulica, neka shining, shining uglavnom, kao jako važna ulica jer razmišljam, kao kultura me zanima, važna ulica u Hamburgu, moram da zna šta ta, ova je ulica gde su pre mornare dolazili i tu bi iznajmljivali žene. Kraljaš, to me ne zanima, kao, apsolutno, nije da me, kao, ono sam izbrisao to iz liste, to neću da gledam, ne zanima me, znaš. Ali, glavnom, Pavle je na mesto koje je takvo, nemoralno mesto, tamo je, i Bog će da Bog će da radi ovde, da ljudi će da se spasu, Bog će da ih izvuče napolje, da ih opere, znaš, u Isusu imamo milost, u njemu imamo nadu, da postanemo normalni, on nas čini normalni, on nas pere. I kaže, drugi stih, i nađe jednoga židova po imenu Akvila, rodom iz Ponta, koji beše skoro došao iz Talijanske sa ženom svojom Priscilom, jer beše zapovedio Klaudije da svi Židovi idu iz Rima i dođe k njima. I budući da beše onoga istog zanata, osta kod njih i rađaše jer bejahu ćelimarskog zanata. Ovo je mudrost, ovo je praktična mudrost. Pavle je došao sam u Korint, pošto Sila i Timotej su još u Bereji, ili gde god da jesu, u Atini su, ne znam gde su, piju kaficu ili jedu giros u Atini, ne znam. Pavle je u Korintu sam i uglavnom, ovo je mudrost. Umesto da bude sam, da bude izložen iskušenjima koje su jako jaka u Korintu. Pavle se ne pravi heroj i ne kaže da mogu da izdržim to i borit ću se protiv iskušenja kada budem video jela, ove žene koje dolaze uveče i traže muškarci. Ja ću biti jak. Ne, Pavle uopšte nije dopustio sebi to. Jela. Tako da ide i kaže našao je neki ljudi koji su Jevreji, koji su došli iz Rima, Akvila i Priscila, bračni par. Bračni par kaže da su da ih je Klaudije, inače on je bio imperator, ako te zanima, od 41. do 54. godine nove ere, on je proterao Jevreje iz Rima. I istoričari nam kažu u spisama da je to radio zbog toga što su Jevreji imali česte rasprave o Hristusu. To je česta greška u pisanju o Hristu. Kako zanimljivo. Znači, ovaj Klaudije nije mogao više da podnese kako se Jevreji raspravljaju u Rimu, tako da ih je oterao. Rekao je, neću da čujem više rasprave o Mesiji. Kad će doći Mesija, koja je Mesija? Jel, vaše gotovo je. I proterao ih je. Tako da imaš tu jedan bračni par koji su morali da beže, izbeglice su iz Rima, Jevreji su, izvršili su Korintu i kaže da su istog zanata kao i Pavle. Ćelimarski zanat, to je zanat koji radiš, praviš šatore i vjerojatno od kože. Ne, sad nije nam bitno toliko ti detalji, ali razumeju se. A, i ti imaš, znaš, Pavle pokriješ svoje alate, razumeš, koje mi ne znam, ja ne bih znao, kao odim kod Vestera u, jel da, kao ima alate koje nisam znao da postoje. Neka igla koja ovako izgleda. Kravljušam, kako je igla, to je iskrivljena igla, to treba baciti, ne, to je tako, treba da bude igla koja nešto uradi, razumeš, s nečim, sa koncem, verovatno, ali razumeju se, jel, Pavle je našao njih, razmišljam, a, kad mogu da budem kod vas, otišao je i kaže da je živeo sa njima, razumeju se, jel, vidjet ćemo kasnije da su hrišćani, što je možda bitnije od toga da su isti zanate ili nisu, ali šta je tu praktično? Praktično je to da je Pavle otišao na mesto da ima ljude pored sebe, da zaštiti sebe. Pavle, koji je mnogo jače tebi od mene, jel, duhovno, ako bi upoređivao svoj život sa Pavlom, bio bi neki tamo pes bonbon, jel, nešto malo, on bi bio, ne znam, ogromna zgrada napravljena od torte, ne znam. On je heroj vere za nas. E sad ovde, heroj vere se ne pravi pametan i ne kaže mogu da se borim protiv iskušenja pošto sam jak, nego je otišao, zaštitio sebe kod, braci, kod brata i sestri. U dom njihove primili su ga, inače vidjet ćemo kasnije, koji nevratan bračni par, uvek su pomagali, imali su crkvu kod kuće, ali zaštićen, zašto? Zašto je nekom odgovoran? Jel'a? Neko može da ga pita, e, neko može da kaže, znaš, e, molite se za mene, teško mi je, znaš, molite se za mene, pomozite, a uglavnom, tamo je, znaš, tamo je, tamo su jedan za drugoga. I čisto, praktično tebe i za mene, kako je dobro da ti imaš u tvom životu Priscilu ili Akvilu, kako je dobro da ti imaš u životu nekoga, znaš, koji čuva tvoja leđa. Znaš, to je neophodno. Nama kao hrišćani, mi trebamo jedan drugoga, ne? Trebamo da čuvamo leđa jedan drugome. Znači, često posmatram hrišćanstvo znaš, sve ti ratovi koje nam se dešavaju, mislim, duhovni ratovi, znaš, sve te teškoće i sve te stvari kroz koje prolaziš, kako je blagoslov da imaš osobu koja je, dok si ti napred i koristiš tvoje duhovno oružje, i ne, znaš, ideš i Bog te koristi, ideš napred, imaš iza sebe osobu koja je okrenuta leđima prema tebi i nastavljena na tvojim leđima i zajedno idete i borite se. Ne znam da se, to se zove, ima neki termin, to se zove meksički nešto, ne znam šta, gde kao jedan kriminalac ima dva pištolja, ima tri kriminalca i bukvalno jedan kriminalac uzima dva pištolja, uperi u dva kriminalca pored njega, a i oni isto imaju dva pištolja. I oni upere svoje pištolje, znači svako u sebi ima dva pištolja u koga su upereni u njega. Meksički, ne znam kako se zove, ali tako da sto, i niko se kođe da pukne prvi. Na neki način, šahmat pozicija, ali je i sigurnost. E sad, zamisli to okrenuto na opačke. Da imaš ljude koji su s tobom i razumiješ tamo ste. I konstantno si zaštićen. To je ono što je Pavlo radio ovdje. Ne pravi se jak, ne pravi se pametan, nego zna da je čovjek, tako da zaštiti sebe. Razumiješ, znaš, verovatno ne bi pao u greh, ali da ne bi ni došlo do tog pitanja šta je bilo kad bi bilo. Znaš, zaštituje sebe tako da ima oko sebe ljude kojima je odgovoran. Njegov život je otvoren pošto žive zajedno, rade zajedno. Znaš, to je njegova baza postala, to mesto, dugo vreme i zaštićenje. Koja je mudrost? Uzmi ovo, uči od Pavla. Znaš, nemoj se praviti jak. Znaš, jak si, hvala Bogu. Ali na Biblija kaže, onaj koji stoji treba da pazi da ne padne. To je meni zanimljivo. Ako si pao na zemlji već, pao si duhovno, onda si već dole na zemlji, gotovo je. Ali ako stojiš, onda pazi da ne padneš. Onaj koji padne, ne treba da se boji da će da padne pošto je dole. Ne znam, kada sad kad smo bili klinici, kada su išli na klizanje, to mi je bilo najsocijalnije, klizanje, onako nije prirodno. Imaš klizaljke i kao, i cijelo vreme se boriš da ne padneš. Kad padnem, onda sedim i brigate. Onda se digneš noge i ramiš, dosta je bilo, znaš. Uglavnom, tako i sa nama. Ako stojiš, pazi da ne padneš. Uglavnom, praktična mudrost. Da li imaš oko sebe ljude, znaš, kojima si odgovoran? Znaš, da li imaš, znaš, ako si u braku, onda imaš muža, imaš ženu, jel'a, i odgovorni si jedan drugome. Ako ne imaš, imaš prijatelja, prijateljicu, uglavnom te hrabrim da nađeš. Ne verujem da možemo svakome i da trebamo svakome, razumeš? Ne verujem, ja lično ne verujem da smo takve osobe, da moj život treba da bude na ruđe što nam vrati kao i sve svako zna, razumeš? Ne verujem. Ali mislim da trebaš da imaš ljude s kojima, znaš, s kojima deliš stvari, znaš, koji se mole za tebe, ljude za koje se ti moliš, da čuvamo jedan drugome leđa. Ja mislim da je Bog ovo stvorio u hrišćanstvu tako, zato što je da najveća zapovest da voliš bližnjega, da voliš Boga, i druga zapovest da voliš bližnjega svoga kao samoga sebe. Bog je to stvorio tako, mi zavisimo jedno od drugoga. Znaš da ja zavisim od tebe? Ne zavisim, mogu ja da tamo, ali trebam tebe. Znaš, i ti trebaš mene, mi trebamo jedno drugoga. Znaš, treba nam, zato imamo ovo. Ovo što se dešava ovdje danas u nedjelju i u sredu, kad god se skupimo zajedno, nije zbog toga što ja bi našao da radim nedjelju poslijepodne, ne, i ti bi našao, sigurno. Kako da ne? Jel'a? Uglavnom, tu smo zato što trebamo jedan drugoga. Znači, da se nahranimo duhovno, da se molimo jedan za drugoga. Ja te ohrabrujem, dok si tu, kad dođeš ovdje, kad se skupimo zajedno, moli se za nekoga. Znači, nađi, zgrabi ga i molite se za stvari kroz koje prolazite. Moli se da reci tvoje probleme drugome. Znaš, jako bitna stvar. Jako bitna stvar. Znaš, pazi Pavle što je uradio. Bežao je. Bežao je od iskušenja. Znaš, i pobjegao je na dobro mesto. Tu je, on je posmatrao njegov život. Znaš, i na sigurnom je. kao, a, i odmah je lakše. Ovo je praktična stvar. Ne moraš, ali je praktična stvar. Obično, baš sam s Robikom smo razgovarali, ne znam gdje je Robika, uglavnom smo razgovarali s Robikom nešto u vezi nekoga, ali zanimljivo mi je da kada osoba nema više tu drugu osobu koja je odgovorna i kada na kraju izgubi zajedništvo, obično jedan ljudi puknu. Zašto ne možeš sam? Ne možeš, Bog je tako stvorio, trebamo jedan druga. Ja trebam tebe, znaš, ti trebaš mene. Znaš, moli se, čuje nekome leđe, nađi nekoga, budi osoba koja čuvaš nekome leđe. Koji blagoslov, koji Pavle primjer. Tako da, ja sigurno me zaštituje sebe od stvari koje su, znaš, ovaj grad ima svoje, nije grad kao Korint, nije grad kao, kako se zove glavni grad Holandije. Da, nije kao Amsterdam, znaš, vjerojatno je bilo, ne znam, meni ne je bilo teško Amsterdam, možda je bilo lakše Amsterdam, ne znam, ali uglavnom, svaki grad ima neka svoja iskušenja, ovo mesto ima iskušenja koja tebe vuku i mene, nađe osobu, s kime se moliš? Znaš, ko zna tvoje srce, tvoje probleme? Znaš, da li ti znaš probleme drugoga? Ohrabrujem te. Pričaj. Znaš, nemoj da beriš posle crkve, kao, uzmi 30 minuta žrtvoj i deli svoje srce. Tako da, ko je blagoslov? I kaže, 4. stih, prepiraše se u zbornicama svake subote i nagovaraše Židove i Grke. Znači, pošto je imao sigurno mesto, imao je bazu, tamo je bila njegova kuća, jel, njegova duhovna porodica, pošto je sam, a hoće da ga Bog koristi na tom mestu, odatle je išao, kaže, svaki dan je raspravljao se, govorio je ljudima, govorio je Jevrejima, govorio je Grcima, išao u sinagogu, u zbornicu i govorio je, jel, o Isusu. Šta je govorio? Ne piše. Ne piše da je govorio. Ne piše tačno šta je govorio. Znam, sigurno nije pričao o politici, razumeš? Ali, tako mi je zanimljivo da u prvoj Korinćanima, u prvoj glavi, možeš da osjetiš da je Pavle razočaran. Prvo Korinćanima je napisao nakon toga što je otišao iz Korinta. Znači, nakon ovog vremena dok je bio ovde, napisao je pismo jedno, iz tog pisma im govori kakve stavove imao kad je došao. Znači, sada, kakve stavove on ima. Ako sećate gdje je bio, bio u Atini. Atina, mesto filozofsko. Ako sećate, vidjeli smo kako je govorio neverovatno elokventno, kako im je, jel, rekao, govorimo o Bogu koji je stvorio sve, koji je dao granice, jel, da bi ga tražili, u njemu dišemo, u njemu jesmo, koriste filozofske termine. E sada, ovde u Korintu, kada kaže da išlo da se prepire, nešto se promenilo, što tu ne piše, ali u prvoj Korincima, u prvoj glavi, možemo da vidimo. Tako da, ne moraš da otvoriš, ajde da počitam. Prva Korincima, prva glava, od 17. stiga, kaže, jer Hrist ne posla mene da krstim, nego da propovedam evanđelje. Znači, piše njima, došao sam da propovedam evanđelje, da govorim o Isusu. Pogledaj kako, ne premudrim rečima, da ne izgubi silu krst Hristov. Znači, došao u Korint i na neki način razmišlja, na što nema šanse. Probao sam u Atini, došao sam na njihov nivo i nije uspelo. Znači, kad sam došao da govorim o Isusu, prekinuli su me i uglavnom kraj. Sada sam došao u Korint, kaže Pavle, da vam govorim o Isusu, ali nikako premudrim rečima. Znači, ništa više ne želim da zapakujem, da ja tu sad nešto nađem nivo i da uzem da vam ugodim. Znači, ne, nego običnim rečima. Zašto? Da krst ne bi izgubio svoju silu. Često kada filozofiramo o krstu i o Isusu, ono što Isus radi izgubi silu. Jel, zbog toga što nekada osoba koja govori ispadne velika. A ono što o čemu govore nije bitno, pošto su velike reči korištene. Kaže, Pavle, došao sam kod vas i govorio sam samo Isusu. Kaže, jer je reč krsta Ludost onima koji ginu, a nama koji se spasavamo je sila Božja. Jer je pisano, pogubit ću premudrost premudrih i razum razumnih odbacit ću. Gde je premudri? Gde je književnik? Gde je prepirač da je filozof ovoga veka? Ne pretvrli Bog mudrost ovoga sveta u ludost? Jer budući da u premudrosti Božoj ne pozna svet premudrošću Boga, bila je Božja volja da ludošću poučenja spase one koji veruju. Jer i Židovi znake traže, i Grci premudrost traže, a mi propovedamo Hrista razapetoga. Židovima dakle sablazan, Grcima bezumlje, Grcima bezvezela. Onima pak koji su pozvani, i Židovima Grcima Hrista, Božju silu i Božju premudrost, jer je ludost Božja mudrija od ljudi i slabost je Božja jača od ljudi. I onda počne da govori njima, pogledajte sebe, niste filozofi, tako da, jela, Bog je odabrao lude stvari, ovog sve da postane mudre. Ali, čisto, samo da osjetiš, ovde vidimo detalj jedan. Detalj jedan koji nam pokazuje Pavlov srce kada je, dok je govorio ovde u Korintu. Kako je govorio? Apsolutno je uzeo, bačio na stranu grčki stil. Znaš, nije pokušao više da filozofira, nego im je govorio o Isusu. Najjednostavnije. Kako to volim. Kako volim ovo, da možeš da nađeš ovakve detalje u Bibliji. Da krst ne bi izgubio svoju silu. Ja mislim da u životima našim može se desiti isto. Nego, ne kažem, govorim o tome šta ti govoriš drugima, ali govorim o mom životu i o tvom životu, praktično. Često, ako uzmemo i počnemo da filozofiramo nešto, krst će izgubiti svoju silu. Znaš da krst ima silu? Krst ima silu spasenja, krst ima silu, Bog može da te obnovi kroz Isusa, kroz njegovu smrt na krstu. Jako jednostavno, Isus je umro na krstu, uskrsnuo je. To je to. I živ je, pošto je Bog, koji je ušao u ljudsko telo. Umro za tvoje grehe, ako veruješ, spašen si. To je to. Čudna priča. To nije filozofska priča, znaš, nije duboka priča, ali jeste duboka priča, jeste filozofska priča. Ali i s jedne skroz druge dimenzije. Za filozofe to je neprihvatljivo, za ove druge traže znakove, traže čudesa, hoće da dokaže mi to, ali jeste mudrost, mudrost spasenja. I hoću s ovim da završim, još nisam završio, ali hoću završiti s ovim. Da li u tvom životu, da li se zamenio jednostavnost poruke Biblije sa filozofijom, s nekim komplikovanim stvarima? Meni je jako zanimljivo da je Biblija jednostavna. Ono što mi radimo tu, znaš, da recimo, danas smo pročitali, ne znam, 4-5 stiha sam pročitali danas i trebalo nam je pola sata, recimo. Problem je što ono što mi radimo tu, da pokušavamo da premostimo vreme. Zato nam treba toliko vremena da objasnimo, pošto premošćam vremensku poruku. Pokušam dva sveta da spojim, da razumeš šta je napisano bilo pre. I zbog toga nam treba toliko vremena, jel? Zato je možda malo teže. Ali u realnosti, ove poruke koje su u Bibliji, danas, ako bi moderno mogo da objasnim, da napišem, kome bi ovo bilo najjasnije? Bilo bi jasno svakome. Detetu bi bilo jasno. Ništa komplikovano. Nama je teško, pošto ima istorije i razumeš onako, i vremenska, rupa vremenska, ali bukvalno, kome su oni govorili? Ljudima koji su radili na njivi, naš, najjednostavniji robovima, i svi su razumeli. Zašto je to poruka evanđelja? Da te Bog voli, da je umro za tvoje grehe. Jednako jednostavno, nije komplikovano. Uglavnom, danas možda iskomplikovano, znaš, često vidim da kad neko govori komplikovano, ljudi razmišljaju, o, kako je bilo dobro, kako je bio dobar govornik, pogledaj kako je to elokventno rekao, i on pita šta je rekao, ne znam. Znam da lepo govori, za mene nije mudrost nešto što je komplikovano iskomplikovati. Za mene je mudrost da to što je komplikovano uzmeš i pojednostaviš da svako razume. Mislim, ja ne razumem Boga potpuno, ne razumeš ni ti. Ali opet, Bog je ušao u ljudsko telo i objasnio nam je to što ne možemo shvatiti, ne možemo da dohvatimo. Kako Bog voli? Kako Bog postoji? Šta to znači? Da postoji stvoritelj i mi smo stvoreni. I posmatraš Isusa. Jako jednostavno. Hoće to ohrane, završi s time. Jednostavno je. Molim te, nemoj misliti da je komplikovano. Isus je umro na krstu za tvoje grehe, jel da što te voli. Neko je morao da podnese platu za tvoje grehe. Neko je morao da plati za sve što si uradio pogrešno. I to je Bog uradio, zašto te voli. I kad veruješ u njega, kad veruješ u Isusa, ti si spašen, ti si u nanovo rođen. I tvoji grehe su oprošteni. I Bog te prihvata i zagrli te, jel da? I njegov si. I to je to. I mislim da većeg od toga nema. Ja ne znam šta danas ljudima fali. Zbog čega treba da filozofiramo? Zbog čega je ta poruka koja hiljadama godina funkcioniše, na zašto treba dodavati i menjati i izmišljati i stavljati sve tu neke sisteme koje su beskonačne, koje je tako jednostavno. Znaš, Isus i ti. Isus i ti, to je to. Ako si zamenio to, znaš, onda će krst da izgubi svoju silu. Ako si dodao nešto tome ili oduzeo nešto tome i izgubit će svoju silu i tvoj život će da bude iskomplikovan. Ja te uhrabrujem. Ako si otišao sa tog mesta, ako si otišao sa tog jednostavnog mesta, da posmatraš Isusa, da se diviš njemu, znaš, da razgovaraš sa njim, ti i on, tvoj Bog, ako si otišao sa tog jednostavnog mesta i zamenio se ga s nečim drugim, vrati se. Neće biti dobro. Znaš. Zato što jednostavnost ove poruke je ono što ima silu. I ono što je Pavel naučio u Atini i to je koristio u Korintu i tamo se desilo eksplozija u tom gradu. Tako da čisto je to ohrabrim. Znaš. Vrati se i drži se Isusa. Ne je bitnije od toga. Šta je bitnije? Dobijem na lotovu? Ne. Mogu dobijem na lotovu, ali proći će. Proći će i bit ću depresivan. Znaš, Isus. Ti Isus. Aj se molim do kraja. I Bože, hvati na tvoje reči. I Bože, molim te da budemo tu jedan za druga. Da čuvamo leđe jedan drugome. Koristi nas, Bože, da budemo blagoslovni izgradnju svakome. Da možemo da rastemo. I čak što više, da možemo slobodno da služimo. Bože, da kako smo iskušani napadnuti, da taj teret možda stavljamo na drugoga, kao što tvoja reč kaže, da nosimo teret jedan drugoga i tako ćemo da ispunimo zakon Hristov. Da volimo bližnjih svoga i na taj način da idemo naprijed da služimo u ovom gradu. Molimo te. I Bože, molim te tako da ako neko otišao od te jednostavnosti, Bože, ti nas vrati, ti nas drži na toj prvoj ljubavi. I Bože, hvala što stvarno ne treba nam ništa drugo, samo ti Isuse. Ne treba nam ništa drugo. U tebi imamo sve. U tebi smo potpuni. Ti si naš spasitelj, ti si uzeo naše grehe, ti si nas očistio, ti si nam dao život. I tebe slavimo, i tebi se divimo. I hvala ti Isuse u tvoje ime. Amen.